Wat 'n voorreg, onse God, onse verlosser, om hierdie aand in U naam te begin en ook in U naam te kan voortgaan, want U alleen is God. Dis U wat ons ook die afgelope 365 dae gedra het en staat gestel het. Dis U, Here Jesus, wat met ons gewandel het, en dis U, o Heilige Gees, wat ons as U kinders bewaar het van struikeling in hierdie wêreld, terwyl dit nie elke dag maklik was nie. Aan U kom toe al die lof, die eer en die aanbidding van ons harte. Amen. Dankie, kom ons maak die woord van die Here oop by 1 Samuel, die 10de hoofstuk. 1 Samuel hoofstuk 10. Kan werklik vir u getuig dat die Here hierdie woord vir ons gegee het, seker 2-3 weke maksimum gelede, baie sterk in my gemoed, hierdie woord kom vestig het. 1 Samuel 10, ons gaan net vers 1 tot 8 lees, het gaan alles maar terwille van tyd, vriende, ons wil klaarmaak by die uur, sodat u die nuwe jaar kan ingaan, en dan wil ons klaar wees met die nagmaal ook. Ek lees vanaf vers 1, en Samuel het die kruik met olie geneem, en dit op sy hoof uitgegiet en hom gesoen, en gesê, het die Here jou nie gesalf as vors oor sy erfdeel nie? As jy vandag van my af weggaan, sal jy by die graf van Rachel op die grens van Benjamin en selsag twee manne aantree wat vir jou sal sê, die esels wat jy gaan soek het is gevind, en kyk, jou vader het die saak van die esels laat vaar, en is besorg oor julle, en vra, wat kan ek vir my seun doen? Gaan jy dan vandaar verder, en kom by die terpentynboom van Tabor, dan sal drie manne jou daar kry wat na God, na Bethel opgaan, een dra drie bokkies, en een dra drie broodjies, en een dra 'n sak wyn. En hulle sal jou na die welstand vra, en sal jou twee brode gee. Dit moet jy dan uit hulle hand aanneem. Daarna sal jy kom by Gibea van God, waar die wagposte van die Filistyne is, en net soos jy daar die stad inkom, sal jy 'n groep profete ontmoet wat van die hoogte afkom en voor hulle uit harpe en tamboreine en fluite en siters, terwyl hulle self profeteer. En die gees van die Here sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en in 'n ander mens verander word. En as hierdie tekens vir jou uitkom, doen dan wat jou hand vind om te doen, want God is met jou. En jy moet voor my uitgaan, na Gilgal afgaan, en kyk, ek sal na jou afkom om brandoffers te offer, om dankoffers te slag. 7 dae lang moet jy wag, totdat ek by jou kom, en jou bekend maak wat jy moet doen. Vind het sal goed wees, as jy die woord so bietjie kan oophou daar, maar kom ons bly net so sit, dan bid ons net eers saam. Onse Vader, ons aanbid U vanaand. Ons sê vir U baie dankie dat U deur U Heilige Gees teenwoordig is, want U Gees woon in U kinders. Ons sê vir U dankie vir elke persoon wat vanaand die tyd uitgekoop het om ook saam, soos baie van my broers gebid het daar in die konsistorie, terwyl daar buite baie ander dinge is om te kan doen, het ons die keuse gemaak vanaand om saam met U te verkeer. En daarom wil ek bid, Here, dat U self in ons midde 'n eregas mag wees, en dat U self in harte sal spreek, dat U self sal oortuig en sal lei, dat U self nuwe moed sal gee, dat U self die siel wat vanaand dors daarna om verkoop te word, sal verkoop. En selfs hulle wat inluister oor die lengte en breedte van die aarde, dat u ook in hulle harte vanaand die waarheid van u woord sal laat kom vasbrand, sodat hulle ook sal weet, die Here, hy alleen het gespreek, hy alleen is God. Dankie dat ons ook ons eie afhanklikheid van u aan u kan bely en vra, Here, kom vanaand en bekragtig die werk, u werk ook in en deur ons wat moet sê, so sê die Here. Ons bid dit in diepe afhanklikheid van u, in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Liewe broers en susters, die twee boeke wat Samuel geskryf het, 1 Samuel en 2 Samuel, is twee besonderse boeke wat oor 'n tydperk van altesaam plus minus 135 jaar strek. Van 1 Samuel, waar die geboorte van Samuel aangekondig word, tot aan die einde van 2 Samuel, hoofstuk 23, waar Dawid sy laaste woorde opgeteken is, is plus minus 135 jaar. Dit was 'n tydperk waar Israel van 12 stamme, wat onder rigters geregeer was, verander het in hierdie tydperk na 'n monargie met 'n koningskap. En dit is in hierdie tydperk wat Israel as volk deur geweldige verval en afval gegaan het. En is weer eens vir my so kosbaar, dat wanneer ek hierdie gedagtes nagelees het, dan is dit so in lyn met wat ons as 'n volk in Suid-Afrika weer eens ervaar. Die priesters, die dominees van die dag, was korrup gewees. Hulle het vir die mense die mooi dinge gepreek, die mooi dinge gesê, selfs vir geld, en so dat hulle voordeel kon trek. Ek kan daarvan gaan lees in 1 Samuel 2 vers 12 tot 17 en 22 tot 26. Die priesterambt was in skande gewees. Die verbondsark van die Here was nie meer op sy plek in die tabernakel nie. Nou die verbondsark was daar die artikel in die tabernakel wat die teenwoordigheid van God gesimboliseer het. En vriende, dis ook die geval in ons kerke. Ons verander ons kerke. Ons breek preekstoele af. Ons bring orkeste in. Ons begin mense entertain. En God is nie meer in ons kerke nie. Ons moet pas op vir hierdie dinge. 'N derde probleem was die afgodery wat algemeen beoefen was deur God se volk. God se kinders het afgodery beoefen. 1 Samuel 7 vers 3 en 4 praat baie duidelik daarvan. As ons moet kyk vandag in ons eie volk, hoe ons soms besig is met afgodery, en dan sê ons, ag, dis heel onskuldig. Ek doen dit net vir die fun. Geliefdes, of ek het vir die fun doen, of heel onskuldig doen, die Here onse God neem kennis, het ons vanoggend vir u gewys vanuit die woord, ook van daardie geheime sondes, wat ons dink, hy weet nie daarvan nie. En dan die laaste wat ons gesien het, in hierdie tydperk van 135 jaar, was dat ook die juridiese stelsel, die regstelsel, die regters was korrup. Jy het nooit meer geweet of iemand wat werklik skuldig is, skuldig bevind gaan word, of iemand wat onskuldig is, som uit die bloute skuldig bevind gaan word nie. Hierdie dinge lees ons daagliks in ons koerante, ons sien dit op ons televisiekanale, en ek wil vir u sê, dit is aan die orde van die dag, ook in ons eie land. Samuel het, as die laaste rigter, het hy 'n poging aangewend, hy die Here gedien met 'n passie, vriende. En hy het toe gedink, as hy sy seuns hom sou opvolg, gaan dit beter. Maar ongelukkig, ouers, moet ek vanaand vir u sê, dat geen ouer op hierdie aarde, het die waarborg, dat wanneer jy God dien, jou kinders gaan ook God dien. Dis die hartseer van hierdie lewe. En ons weet dit ook. Samuel se seuns was absolute mislukkings gewees. 1 Samuel 8 vers 1 tot 5 kan jy lees. Hierdie gebeure was alles die inleiding tot waar ons gekom het in hoofstuk 10 wat ons saam gelees het. En hierdie volk het geroep en gesê, ons wil 'n koning hê. En dit bring ons by hierdie verhaal waar Samuel dan vir die nuwe koning, die man wat sou koning word, sê in 1 Samuel 10 vers 7, ons teks van oordenking, en as hierdie tekens vir jou uitkom, doen dan wat jou hand vind om te doen, want God is met jou. En dit het my gebring by hierdie gedagte en die tema van ons boodskap vir hierdie aand, doen dan, of doen wat jou hand vind om te doen. En ek het in die agtergrond gekyk van wat hier gebeur het, en ek wil graag dit saam met u deurwerk en aan u demonstreer wat het hierdie opdrag alles behels. Die eerste gedagte, doen wat jou hand vind om te doen, merk ons op dat hierdie man was gesalf vir die taak. Daar was 'n taak wat voor hom gelê het, sy hele lewe gaan ingrypend verander, 'n hele nuwe aspek van sy lewe, maar hierdie man was gesalf vir die taak. En wanneer jy saam met my kyk, liewe broers en susters, dan is dit baie duidelik in 1 Samuel 9 vers 16 en 17 dat die opdrag om Saul te salf het van God self afgekom. 1 Samuel 9 vers 16 praat die Here. Hy sê, môre sulke tyd sal ek 'n man uit die land Benjamin na jou stuur, wat jy moet salf as 'n vors oor my volk Israel. En hier kom die taak, en hy sal my volk verlos uit die hand van die Filistyne. En hier kom hoekom, want ek het my volk aangesien, omdat sy geroep na my gekom het. Toe Samuel vir Saul sien, het die Here hom geantwoord, hier is die man van wie ek jou gesê het, hy sal oor my volk heers. Jy weet, vriende, ek wil so bietjie hierdie deurtrek na u en my toe. Wat was Saul besig op daardie stadium om te doen? Kan jy onthou? Hy het sy pa se esels gesoek, die donkies. En het lyk asof hy al 'n geruime tyd besig was om donkies te soek. Maar weet jy wat, liewe broers en susters, terwyl Saul besig was om donkies te soek, het God vir hom 'n taak gehad waarmee hy hom wou opsaal. En daarin sien ek, soms is u en ek besig om donkies te soek. Nou, donkies, vriende, is wilde diere wat daar rondloop in die veld. In ons tyd is dit nie meer baie belangrike dier nie, behalwe dat ek onlangs weer gelees het, daar's ouens wat nou met donkies boer, want lyk my 'n sekere volk wat nou ook heel wat baie is in ons land, eet hulle graag. Ons wil nou nie daarop ingaan nie. Maar in ons konteks was donkies, esels, is nie baie belangrike diere nie. Dikwels wanneer ek nog ry in die platland, dan sien ek hier en daar staan een of twee donkies en hulle staan daar in wei in die veld. Soms is u en ek besig om ons met donkie werk besig te maak en besig te hou, terwyl die Here ons wil salf vir 'n taak waarvoor hy ons wil gebruik. Dis wat ek hierin sien. Dis wat ek ervaar het in my gemoed. Ons is soms besig met die minder belangrike dinge van die lewe, vriende. En ons lewe gaan verby. Ons het vanoggend gehoor, jy moet jou dae tel. En as ons weer sien, is ons lewe verby. En ons het vir God niks beteken nie. Die vraag in my gemoed vanaand is, is u vanaand nog besig met donkie soek, terwyl die Here al lank al aan jou hart geklop het en vir jou sê, ek wil jou gebruik vir 'n taak? Maar voordat Saul gebruik kon word, moes hy eers die woord van die Here hoor. 1 Samuel 9:27 sê Samuel, beveel die dienaar dat hy voor ons uit verder gaan. En hy het verder gegaan, maar staan jy eers stil, dat ek jou die woord van God kan laat hoor. Fyne hewen is vir my 'n baie betekenisvolle gedagte. Staan jy eers stil, dat ek jou die woord van God kan laat hoor. Ons is soms so besig, dat ons nie eens meer oogkontak maak met mekaar wanneer ons kommunikeer nie. Ons is soms so besig, dat ons kop onderste bo verby mekaar beweeg, en ons praat nie eens meer met mekaar nie. Nou wil ek vir jy vertel, ek het in die middag uur, het ek na 'n jong man gekyk, wat hier van die Kaapse vlakte afkom, en hy is nou een van die groot bekendste persone in New York City. Weet julle van wie ek praat? Het ek hoor? Weet julle nie? Trevor Noah, ek is glad nie 'n aanhanger van Trevor nie, ek ken hom nie, ek kan niks van hom sleg sê nie, maar 'n joernalis het met hom 'n onderhoud. Ek is ook nie altyd so skerp met sy humor nie, miskien is ek 'n bietjie stadig, maar 'n joernalis het met hom 'n onderhoud. Hierdie jong man is 'n multimiljonair waar hy nou bly. En sy vra vir hom vanmiddag, wat mis jy van Suid-Afrika? Hy sê die mense, die oogkontak wat ons met mekaar het, die hallo wat ons vir mekaar sê, want ek het dit nie in Amerika nie. Hulle loop mekaar uit die pad uit. So vinnig is hulle in New Yorkse strate, op pad, met 'n missie, dat hulle nie tyd het om te sê, goeiemôre nie. Geliefdes, dis tyd om stil te staan en die woord van die Here te hoor, dat hy met jou kan praat en met jou kan praat, waarheen is jou pad met 2018 wat voorlê. Samuel kom en hy sê vir hom 'n baie belangrike saak in die tweede plek. Hy sê daar's 4 tekens wat ek vir jou nou gaan sê. Hy sê en as dit uitkom soos ek gesê het, doen dan wat jou hand vind om te doen, want die Here is met jou. En ek het so 'n bietjie na daai 4 tekens gaan kyk en in my tweede gedagte onder die tema is doen wat jou hand vind om te doen, 4 tekens. Die eerste was, ek noem die eerste teken die oplossing. Die eerste teken die oplossing, ek lees in vers 2 van hoofstuk 10, as jy vandag van my af weggaan, sal jy by die graf van Rachel op die grens van Benjamin in Selsag 2 manne aantref, wat vir jou sal sê, die esels wat jy gaan soek het is gevind, en kyk, jou vader het die saak van die esels laat vaar, en is besorg oor julle en vra, wat kan ek vir my seun doen? Vriende, soms bevind u en ek ons soos Saul in 'n posisie, en as dinge wat ons vasmaak, as dinge wat ons besig hou, en ons sukkel om uit die groef uit te kom, en ons weet nie wat ek kan doen nie, en dan wil die Here die oplossing gee. Maar ons laat hom nie toe nie. Jy moet baie mooi lees, wat is die baken waar Saul hierdie teken gaan sien. Die baken is 'n graf. 'N graf is iets wat verby is. Iets wat dood is. En daardie simboliek wat ek daarin sien is dat Saul kry nou klaar met hierdie angstigheid, hierdie stres, van die esels is gevind. Kan jy dit insien? Die Here kom haal hierdie heek van Saul se skoue af, hierdie bekommernis wat hy het, dalk hierdie vrees, wat gaan my pa sê, as ek vir hom sê die esels is weg? 2 manne sou hom meedeel, dat die esels is gevind. Sy pa het gesê, ag, as die esels dan weg is, dan is dit nou maar weg, maar nou is ek bekommerd oor my seun. Hoekom bly hy so lank weg? Ek hoop hy is nog okay. Geliefdes, soms moet u en ek oop oë en oop hare, oop oë en oop ore en ontvanklike harte hê sodat ons kan beleef en ervaar dat die Here die oplossing gee. Hy is daar. Dit kan vir u baie dikwels baie tyd, baie hartseer, baie verdriet, baie frustrasie kan dit vir u spaar. Ek wil vir u wys, daar's een goeie eienskap van Saul. Saul was nie 'n koter nie. Hy was nie 'n ou wat opgegee het nie. Kom lees gou saam met my in 1 Samuel 9 vers 5. In vers 4, hy het toe die gebergte van Efraim deurgegaan. Nou vriende, hier's van u wat hier sit wat al fisies in die land Israel was. Die gebergte van Efraim is nie 'n koppie diskant Pretoria nie. Pretoria het nie berge nie. Die van u wat dink Pretoria het nie berge nie, dis koppies die. Die gebergte van Efraim is bergagtige dele. Hy het dit deurgegaan. Vers 5. Toe hulle in die land Sif kom, hulle sal in 'n volgende area, sê Saul aan die dienaar wat by hom was, kom, laat ons teruggaan, anders sien my vader van die esels af en word oor ons besorg. Hy sê, kom, laat ons verder soek. My pa kan nie afsien van hierdie esels nie. My pa se esels moet ons vind. Hy sê nie, ag, kom ons los dit maar en kom ons gee op nie. Saul se hart was, hy wou hierdie probleem oplos, hy wil sy pa se hart bly maak. Wat leer ons daaruit? Geliefdes, wat ons leer is, God sien jou in my hart raak, wanneer ons passievol is oor 'n saak. Maar partykeer is ons so passievol oor 'n saak, dat ons heeltemal spoor verloor en rigting verloor, en die oplossing kom nie, want ons gee nie God kans om die oplossing vir ons te wys nie. Tydjie moet ek stil staan, terugstaan, die woord van die Here hoor en dan verander alles. Die tweede teken, as het gesê die eerste teken was die oplossing, kom ons kyk na die tweede teken, ek noem dit die voorsiening. Wanneer ek vers 3 en vers 4 lees, dan gee Samuel vir my tweede teken, gaan jy dan vandaar verder en kom by die terpentynboom van Tabor, dan sal 3 manne jou daar kry wat na God na Bethel opgaan, een dra 3 bokkies en een dra 3 broodjies en een dra sak wyn en hulle sal jy na die welstand vaan, sal jou 2 brode gee, dit moet jy dan uit hulle hand aanneem. Die voorsiening. Teen hierdie tyd, is Saul en sy diensknegt dan seker al warm geloop daar deur die berge, ja of nee? Hulle is dan al so 'n bietjie moeg. Hulle is dan al so 'n bietjie op 'n stadium wat hulle nodig het om iets te eet. En wat doen die Here? Hy voorsien 3 manne. 3 manne wat oor sy plek kom. Die plek is naby Tabor, dit was 'n hoogte gewees, Bethel. Die woord Bethel beteken huis van God. Die tweede teken het te doen met 'n geestelike ervaring. Hier is 3 manne, hulle kom van aanbidding af. Hulle is op pad om te gaan offer aan die Here. Hulle 3 bokkies en hulle brode 3 en hulle 'n sak wyn. Wat sal die meeste van ons sê? Geef my 'n bietjie 'n stukkie van daai vleis, man. Man is mos honger. Nee. Aan wie behoort die 3 bokkies? Aan die Here. Aan die Here, vriende. Hier is 'n les vir ons om te leer. Een ek moet ontvang dit wat God voorsien. En God voorsien vir hulle 2 brode. Genoeg om hulle te voed daar, sodat hulle kan voortgaan. Die teken kom uit. Wat wil ons baie keer hê? Ons wil oorvloed hê. Die Here moet seën. Hy moet vir my meer gee. Ek wil lekker leef. Ek wil gemaklik leef. Wat sê ons vir mekaar? Ek wil nie ryk wees nie. Ek wil net kan gemaklik leef. Sê ons dit nie vir mekaar soms nie? God voorsien wat jy nodig het, my broer en suster, nie wat ek en jy wil hê nie. En tot tyd en wyl een ek die knie gaan buig, en vir die Here gaan dank vir alles wat hy in 2017 voorsien het, en in die geloof om kan sê, dankie, ek weet, hy sal in 2018 ook voorsien, totdat hy en ek by die punt gekom het, sal ons altyd in opstand wees, sal ons altyd ontevrede wees, sal ons altyd ongelukkig wees. Leer om tevrede te wees, geliefdes, in 2018 met dit wat die Here vir ons voorsien. Die derde teken, liewe broers en susters, is die bevestiging, vers 5. Bevestiging. Ek lees in vers 5, daarna sal jy kom by Gebea van God waar die wagposte van die Filistyne is. Dis baie belangrik hierdie. By die derde teken word Saul direk gekonfronteer. Hy moet verby die wagposte van die Filistyne beweeg. U sien dit dikwels op die televisie, die wagposte wat daar is, daar so in die land Israel ook, die mense word gestop, hulle word gefisenteer, dit beteken hulle word deursoek. En Saul en sy diensneg was dalk aan dieselfde onderwerp. En God kom en hy wys vir hom, hier is 'n wagpos, van die Filistyne, dit is die vyand van my volk hierdie, ek wil jou gebruik om teen hierdie mense op te tree. En dan gebruik God 'n geestelike bevestiging verder, die profete seuns wat uitkom. Hulle moes in die teenwoordigheid van God gewees het, want hulle profeteer, die musiekinstrumente wat hulle vooruitgaan, en hulle ontmoet met Saul. Wat sê ek vanaand? Dominee, praat 'n bietjie in sirkels vanaand. Ek praat nie baie uit simboliek met u nie. Kan u daarmee saamstem? Maar wat ek vanaand vir u sê is dat daar, wanneer jy by die vyand kom, wanneer jy direk gekonfronteer word met daai moeilike uitdagings in 2018, wanneer jy daar kom en jy sê, ek kan nie meer nie, wanneer jy daar kom en jy voel, ek weet nie meer wat ek kan doen nie, is dit tyd vir 'n geestelike ontmoeting met God. Ek kry bevestiging van die Here, wanneer ek met hom in interaksie is. Ek kry nie bevestiging, wanneer ek elke dag net na die mooi koringkorreltjies trek. Here sê vandag vir my iets nie. Ek het dit vir baie jare gedoen, vriende. En ek gedink, dit is wonderlik. Ek wil vir jy sê, die bevestiging kom. Prediker Salomo skryf in hoofstuk 9 vers 10, alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag. Want daar is geen werk, of oorleg, of kennis, of wysheid in die doderyk waar jy heen gaan nie. Dan is werk verby. Daar is die tyd nie. Derde teken was die bevestiging. Die vierde en die laaste teken, die toerusting. En daarvan lees ek in vers 6. En die gees van die Here sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer, en in 'n ander mens sal verander. Liewe broers en susters, dit maak nie saak hoe lank u kind van God is, dit maak nie saak hoeveel jaar u studeer het op 'n kweekskool of 'n universiteit of wat u al studeer het nie. Maar ek wil vanaand vir u verklaar uit persoonlike ondervinding dat 'n vars salwing van die van en met die Heilige Gees is onontbeerlik vir 'n toegewyde geestelike lewe. U kan nie staande bly op die ou stoom van 2017 en dink u gaan die bilte van 2018 sommer maar net uitstoom nie. U kan nie. Baie van ons maak daai fout. Saul word getaak. Hy word deur die Here gesalf. Vier tekens word aan hom voorgehou. Oplossing vir sy probleem word vir hom gegee. Dadelik is daar verligting. Daar word bevestig dat hy die werk van die Here moet gaan doen. En hy word toegerus, liewe broers en susters, nadat die Here vir hom voorsien het om versterk te word, word hy toegerus met die Heilige Gees van God. U kan baie opgewonde wees vanavond en sê, die ooms het vir ons gesê, wat jou hand vind om te doen, doen dit. Maar as jy het in eie kracht te doen, as jy op eie stoom dit probeer doen, as jy voor die eerste week van Februari, is jy moeg. En dan al wat jy weer bykie asem gee, is 14 Februari. En dan is jy weer moeg tot Junie maand toe, en dan sê, ai, ek wens die winter is nou voorbij. En dis ons lewe aangaan, as ons nie die toerusting van die Heilige Gees het nie. O, liewe broers en susters, ek lees in 1 Samuel 10 vers 9 tot 11, en net toe hy sy skouwe draai om van Samuel af weg te gaan, het God sy hart verander. Dit is vir my een van die mooiste tekste hierdie. God het sy hart verander. God alleen kan 'n mens sy hart verander. Ek kan preek dat ek hierso flou val, ek kan niemand sy hart verander nie. Het God sy hart verander. En al hierdie tekens het op die dag uitgekom. Nadat hulle daar by Gebea gekom het, ontmoet hom met eense groep profete, en die Gees van God het oomvaardig geword, sodat hy onder hulle geprofeteer het. Die derde en die laaste gedagte, wat jy hand vind om te doen, doen dit dan. Bereidwillig om te wag. Bereidwillig om te wag, vers 8. Samuel sê vir Saul, en jy moet voor my uit na Gilgal afgaan, en kyk, ek sal na jou afkom om brandoffers te offer, om dankoffers te slag. 7 dae lang moet jy wag, totdat ek by jou kom, en jou bekend maak wat jy moet doen. Die opdrag is duidelik, Saul moes wag. En Saul het gewag hierdie keer. Hy het gewag. En toe Samuel kom om hom nou voor die hele volk te salf as koning, toe kry hulle nie vir Saul nie. Toe kryp hy weg, alweer tussen die pakdiere, en die pakdiere was die esels. Amper sê ek, Saul het 'n donkie natuur soms geopenbaar. Toe sê hy alweer terug by die donkies. Waar is jy, Saul? Hulle vind hom daar by die pak goed. Gaan lees maar daarvan in 1 Samuel 10 vers 21b. Wat sê dit vir een vir my? Ons sit in eredienste soos hierdie. Die Here raak ons hart. Hy beweeg ons hart. Ons besef, Here, hy praat met my. Ons ry in die kar huis toe, ons sê, ek weet nie wat het hy dominee vanaand gedoen nie, maar hy het net met my gepraat. Ons bely teenoor mekaar. My hart is beweeg. En by die 3de Januarie, soek ons alweer donkies in die berge. En vergeet ons, dat die Here het met my gepraat. Hulle moes Saul daar gaan haal, vriende. Plus minus 2 jaar later, toe kom Saul se onvermoë om te wag, weer na vore, gaan lees in 1 Samuel 13 vers 8 tot 12. En ek wil hieroor wil ek vir jy ietsie sê, dat wanneer die Here vir jou beloftes gee vir 2018, en jy is dalk al in maart maand en niks het nog verander nie, en jy hou op om te wag op die Here, dan gaan jy dieselfde pad as Saul. Jy gaan die salwing verloor. Maar Here, jy dan gesê, dan sit die tyd om weer die geestelike ontmoeting te hernie. Here, ek herinner u met eerbied, u het 'n belofte vir my gegee, ek hou u vas, ek gaan u nie los, onthou u vir Jakob, ek gaan u nie los, totdat u my geseën het nie. Saul tree dwaas op, en die koningskap word van hom afgestroop. 1 Samuel 13 vers 13 en 14. Geliefdes, broers en susters, ons mag nie dieselfde foute maak as Saul nie. Ons moet doen wat ons hande vind om te doen in afwagting op die Here, wat ons sal die taak oplê, wat aan ons tekens ook sal gee. gaan nie dalk 3 manne wees, of 2 manne wees, of 2 broekies wees nie, maar jy moet leer om met die oog te sien die hand van die Here wat besig is om in jy lewe krachtiglik te werk. Hoe sien ek dit? Wanneer ek die salwing met die Heilige Gees niet in my lewe ervaar. Wanneer ek bereid is om te bid, Here, leer my die pad. Mag ons elkeen 2018 tegemoet gaan met die Here onse God, wat ons sal lei en wat ons sal in staat stel. Amen. Kom ons buig voor die Here. Ewige Vader, baie dankie dat ons in hierdie aand opnuut bewus gemaak is van U wat ons wil lei, van U wat ons in staat wil stel om te doen wat ons hand vind om te doen, van U kosbare Heilige Gees wat ons wil toedek en oordek en ons wil vul tot die volheid van U, sodat ons weer daardie onsigbare pad kan sien, daar die uitdagings wat sal kom, die hoof kan bied, wetende, dat het U is wat ons salf, dat het U is wat ons toerus, dat het U is wat die oplossings gee, dat het U is, Here, wat voorsien in al ons behoeftes, en dat het U is wat ons die Heilige Gees gegee het. Ons dankie vir U wonderwerk aan die kruis op Golgotha, wat het alles moontlik maak. In Christus Jesus. Amen.